Til mens at I lige får sat jer ned, og så vil jeg sige, at mens I fredag aften sad og spiste slik, sad og så underholdning i fjernsynet, mens I går var i Bilka og så Chelsea vinde 4-2 over Tottenham i fjernsynet, så var jeg i Stubkving, på Stubkving Efterskole, fordi at LM's øverste ledelse, kaldet Landstyrelsen, de havde møde nede på Stubkving. Det kan næsten ikke være længere væk jo. Og samtidig tæt på mine forældre, så det var meget rart. Og mens jeg var dernede til møde, så fik jeg et budskab fra dem til jer, som jeg er blevet bedt om at overbringe, og det må jeg jo hellere gøre fra starten af, ellers sparker de mig sikkert ud jo. Og budskabet var, at jeg skulle hilse. Det var ikke mere end det. Men nu har jeg gjort det. De vidste nemlig godt, at jeg skulle herop, og så tænkte de, at de har brug for en hilsen for at gennemleve det. Så det, jeg ved hvad. Det, som er prædiketeksten til i dag, det er i slutningen af Johannes evangeliet. Det er på side 984, hvis man har en bibel med, hvor der står sådan her fra vers 19 til og med vers 31. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånd. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke har set, og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have et liv i hans navn. Amen. Det er Guds ord. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig om, at de her ord, som nu er læst, at de må blive til liv for os. At du må møde os igennem dem. Og Jesus, du ser, at nogle gange, så er vi så optaget af mange andre ting, så er vi så fyldt af os selv, at det kan være svært at få plads til andet. Så nu beder vi dig om, Jesus, at du må tømme os for os selv, sådan at du kan fylde os med dig. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med Weekendavisen. Hvor mange herinde læser Weekendavisen sådan på ugentlig basis? Ja, okay. Det er lidt op ad bakke, det her, ikke også? Nå, men hvis man læste Weekendavisen i påskeugen, så vil man vide, at på bagsiden, der har videnskabsjournalist og evolutionsbiolog Lone Frank, hun har skrevet den her artikel, der hedder Det var ikke ved, som handler om, at man skal lade være med at tro på dannelsen. Det vil være på tide, at vi dropper overtroen, og vi begynder og forholde os nøgternt og redeligt til videnskaben. Bent, hvis jeg taler for hurtigt, så må du lige hoste eller sådan noget, fordi jeg lukker øjnene, så jeg kan ikke se, hvis du vinder med armen. Er det okay? Det er godt. Men altså, hun siger her, at det skal man ikke tro på. Man skal ikke længere tro på usynlige venner. Man skal komme tilbage til videnskaben. Man skal komme tilbage til det rationelle. Fordi det er det eneste, siger hun, der kan give os fast grund under fødderne. Det er det eneste, vi mennesker har at læne os op af. Hun mener faktisk, det er på tide, vi indser det. Nu har vi over 2.000 år troet på den her myte. Skal vi ikke se at komme videre? Er der ikke noget bedre, vi kan bruge tiden til? Og det gode spørgsmål er jo, hvad skal vi sige til det? Hvad er vores svar på hendes udfordring? Fordi det er jo rigtigt nok, at hvis opstandelsen ikke har fundet sted, så er det her jo forgæves. Så er det her jo nok hyggeligt. Det er nok dejligt at se jer igen. Men det vi sidder og laver, det er jo organiseret tidsspilde. Det spilder tid, vi kan så godt sidde derhjemme og forberede os på Randers OB i eftermiddag, sådan, ikke også? Men altså, sagen er jo, at efter påske, så er der noget, der er nødt til at være tomt. Enten så er graven tom, eller også så er vores tro det. Der er ikke andre muligheder. Noget er nødt til at være tomt. Og derfor er det, at opstandelsen er så vigtig. Fordi hele vores tro hænger på den. Hvis opstandelsen ikke har fundet sted, så er det her tidsspilde. Så er vi idioter. Men omvendt, hvis opstandelsen har fundet sted, hvis Jesus virkelig stod op af graven, hvis han gik lyslevende ud af den på morgen, så har det også konsekvenser, fordi så må det betyde, at følgende fem udsagn, de er rigtige. Gud findes. Jorden er ikke bare blevet til ud af, at ingenting eksploderede til alting. Men der er en levende skaber bag alt. Jesus er Gud. Hvis Jesus virkelig stod op fra de døde, så var det ikke, fordi han var et ekstraordinært godt menneske, men så var det, fordi Gud oprejste ham. Så var det, fordi Gud så, at det offer, Jesus bragte, det var nok. For det tredje, så må det betyde, at Bibelen er sand. At det, som står i Bibelen, det er blevet bekræftet. At det er rigtigt. At det ikke bare er en eller anden samling af fantasi, myter og sagn og overleveringer. Men at det rent faktisk er historieskrivning. At det passer det, der står i den. For det fjerde må det betyde, at himlen og helvede findes. At der er en frelse, og der er en fortabelse. Og for det femte, at det er Jesus, der afgør, hvor vi ender. At det er ham, der afgør, om vi kommer det ene eller det andet sted. De fem udsagn må jo med nødvendighed være sande, hvis opstandelsen har fundet sted. Og det tror jeg jo, den gjorde. Vi fejrede det sidste uge, der fejrede vi, at Jesus stod op af graven, og der var påskefest, og vi jublede, og vi sang, og vi glædede os. Så det helt store vendepunkt i verdenshistorien, det kom jo ikke sådan i rationalismens fremmarsch. Det kom jo ikke med rationalismens gennembrud, hvor man begyndte virkelig at tro på videnskaben, hvor videnskaben fik den plads, Gud tidligere havde haft i menneskers liv. Det helt store, afgørende vendepunkt i verdenshistorien, det kom jo den dag, de fandt den tomme grav. Den dag, de så, at graven var tom. For det, den tomme grav viser os, det er jo, der er ikke noget, der kan stoppe vores frelser. Der er ikke noget, der kan stoppe Jesus. Da Jesus han hang på korset langfredag, så sagde dem, der så det, han er færdig. Men Jesus sagde, det er fuldbragt. Og påskemorgen, da Jesus han stod op, så viser det sig, han havde ret. Han var ikke færdig. Men alt var fuldbragt. Frelsen var vundet. Og det er derfor, vi lige har haft nadver. Fordi vi har fået del i den her sejr. På samme måde, som når landsholdet spiller fodboldkamp. Jeg ved godt, det er et meget dårligt eksempel, for vi vinder meget, meget sjældent sådan, ikke også? Men når landsholdet vinder, så plejer vi som regel at synge jo. Det var det, der vandt i dag. Det var dem fra Danmark af. Det var os. Vi blev aldrig udtaget til at spille på landsholdet. Vi kom aldrig på holdkortet. Men vi føler alligevel, det var os, der vandt. Sejren har vi del i. Og på samme måde er det med nadveren. Da Jesus stod op på os, så fik vi del i sejren, og derfor synger vi. Jesus lever, graven brast. Han har Jesus lever, jeg har vundet. For hans sejr, den blev min. Og det her, det er jo selve pointen med Johannes evangeliet. at vise det. Som jeg vil prøve at vise en lille smule senere, så mener jeg jo, at lige præcis her, der er vi inde ved selve klimakset i Johannes evangeliet. Det her, det når sit crescendo, så at sige, ikke også? Det her, vi er ved højdepunktet. Og det skyldes Thomas. Og det er fordi, jeg har opdaget til i dag, og det er jo frygteligt pinligt, at jeg skulle stå og indrømme det. Jeg ved over 40 år om at indrømme det, eller ind og indse det, ikke også? Men Thomas spiller faktisk en helt anden rolle, end den vi normalt tillægger ham, tænker jeg, i evangeliet. Men inden vi kommer til det, så lad os bare lige kort tillade os at resumere, komme med sådan en lille resumé. Hvor er vi henne i evangeliet? Hvad er konteksten, som vores tekst er taget ud fra? Sagen er jo den, at Jesus han blev fanget skær torsdag, efter at Judas han havde forrådt ham. Der var en ting, der gik op for mig i år, hvis man sådan lidt fint må sige det sådan, til nadverindstiftelsens geografi, ikke også? Da de lå op i det øvre rum der på første salen, så gik det op for mig i år, Judas lå ved siden af Jesus, dengang indtog måltidet. Han lå lige ved siden af ham. Så Judas var på samme tid den, der var tættest på Jesus den her aften, og samtidig ham, der var længst fra. Judas havde mærket Jesu kærlighed. Judas lå der med rene fødder. Jesus havde vasket dem. Han havde ydmyget sig for ham, han havde vist ham kærlighed og godhed, og det ændrede ikke Judas' planer. Han gik hen, han forrådte Jesus, og Jesus han blev taget til fangen. Efter at have været i Getsemane. Jesus var i Getsemane have, og han kunne nemt have været gået. Disciplene sov. Han kunne nemt have været listet ud, men han blev og ventede. Hvor Gud sagde til det første menneske, adlyd mig, og du skal leve. Så sagde han, Jesus den her nat, adlyd mig, og du skal dø. Og Jesus blev der. Han ville ikke udenom. Han blev taget til fange, og derefter blev han jo bogstaveligt talt fra Herodes til Pilatus. Han blev dømt, og han blev mishandlet. Så meget, at til sidst, så var han så svækket. Han kunne ikke gå de der 300 meter, der var fra borgen og ud til Golgata. Med den her tværbjælke, som jeg læste mig til, sådan nemt kunne veje over 50 kilo. Så en anden måtte bære Jesu kors. Og det, der blev så stort for mig i påsken, det var jo, at selvom Jesus var så svækket, han ikke kunne bære sit eget kors, så gav han ikke min søn til andre. Den bar han selv. Hele vejen op til korset. Og der døde han med den for mig. Og se, modsat egypterne, så balsamerede jøderne jo ikke deres døde. Så da Jesus han bliver begravet meget sent fredag aften, så kan de ikke nå at salve ham. De kan ikke nå at gøre det hele færdigt. Det er sådan en begravelse i huer og vilde dyr, sådan i et øjeblik. Så søndag morgen, da kvinderne vil ud og gøre det færdigt, der finder de den tomme grav, eller det vil sige, de finder jo ikke en tomme grav. For Jesu ligklæder, de er der, og Johannes skriver lidt tidligere i kapitel 20, det var det, der gjorde, at han kom til tro. Og de finder to engle. To engle, hvor er den ene eller til dem. Maria, hun møder Jesus, og Peter, han får en særlig hilsen. Johannes og Peter har også været ude ved graven, og de har set, den er tom. Og alligevel, så sidder disciplene den her aften, påskeaften, hvor vi møder dem nu. Der sidder de bag låste døre. Der er ingen glæde, der er ingen sejrsfest, der er ingen jubel, der er ingen dans på bordene, for frygten fylder mere end glæden. Forvirringen, den er formentlig total. Hvad skal de tænke? Der har også været, ud over kvinderne og Peter og Johannes har været ude, så har Emmausvandrerne sikkert også været der og forvirret dem. Og lige pludselig så er Jesus der, og han taler til dem. Og det er så her, vi kommer ind i teksten, det her, vi får lov til at være med. Men inden vi kommer til det, som Jesus han siger, så tillad mig at lade mig starte bagfra, sådan at vi lige kigger lidt på, hvad er begrundelsen for, at Johannes skriver det her evangelium? Hvad er det, han vil opnå med sin bog? Og se, for tiden så sker der jo det, at rigtig mange kendte danskere, de stiller sig frem i de her år, og så siger de, at de er blevet religiøst interesserede, de er blevet religiøst vagte. De har fundet ud af, at det her med det, man tidligere kaldte overtro, det er måske alligevel ikke så meget overtro. Der er måske alligevel mere mellem himmel end jorden, man kan registrere og forstå. Og derfor så er der mange, De vil endda sige, vi er begyndt at læse Bibelen med stor interesse. Fordi der er noget, vi kan lære. Fordi Jesus, han fascinerer dem. Han bliver et forbillede for dem på linje med Mandela eller Martin Luther King. Og ved at studere ham, så kan vi lære en masse om næstekærlighed, som mange jo identificerer som kristendoms helt fuldstændig centrale hovedbudskab. Og så kommer Johannes jo her og siger, det passer ikke. Det passer ikke. For, siger Johannes, det vigtigste, det er ikke, hvad vi gør, men det er, hvem vi tror på. Om vi tror på en sand, levende person, og ikke en usynlig ven, sådan som Lone Frank vil sige det. For Bibelen beder os jo aldrig om at tro på noget, der er usandt. Troens grundvold, det er jo aldrig formodning, og det er jo aldrig ønsketænkning, men det er Kristus. Og han kalder os aldrig til at have en blind tro, men til at have en tro, der bygger på en sandhed. Og han gør det altid med noget. Dem, som skrev evangeliet, dem, som spredte evangeliet, de opnåede jo ikke nogen fordele ved det her i livet. Tværtimod, så blev de martyrer. Og Johannes, der formentlig har skrevet det her, da han var sendt i eksil, da han var forvist til øen Patmos, så vidste han godt, at det her, det kunne godt blive min dødsdom. Fordi helt fra begyndelsen af, der var det ikke Guds intention, der var det ikke Guds mening, at alle skulle se den opstandende Kristus. Det var ikke Guds intention, at alle skulle se ham. Og derfor så blev evangelierne skrevet, derfor blev brevene skrevet, derfor blev det hele samlet til det, vi i dag kalder Bibelen, for at når vi læser det, kan få helt og fuld vished om, at Gud findes, at Jesus er stået op, at Bibelen er sand, og at kødets opstandelse, det er ikke vores feberdrøm. Det er ikke et eller andet utopisk, men det er vores håb. Og det er et håb, som vi ved ikke svigter, fordi Jesus selv stod op først og blev set af mange. Og derfor så bliver vores håb ikke gjort til skam. Læser man Johannes evangeliet igennem, så er der nogen, der vil argumentere for, fandt jeg ud af i forberedelsen til i dag, at det kun beskriver 21 dage i Jesu liv. Jeg har ikke talt efter, jeg synes bare, det var en interessant ting. Men nogen argumenterer for, at det her reelt kun dækker 21 dage i Jesu liv. Det ved jeg ikke, om det er sandt. Men jeg ved, at når man læser Johannes evangeliet igennem, så er der 7 mirakler, som Jesus han udfører. 5 af dem har vi alene kun i Johannes evangeliet. Og Johannes siger her, der er mange flere. Det her, det er jo bare et udvalg. Men det her, det må være nok. Det er nok til, at I kan tro. Det er nok til, at det underbygger Jesu guddommelige natur. At han er Guds søn. At han er Gud selv. At han er Kristus. At han er Messias. Og jeg slutter med det største under af dem alle, nemlig opstandelsen fra de døde, og så Thomas' reaktion på det. For her i selve klimaks evangeliet, der kan vi forstå, at Jesus han er herre. Og når det går op for os, så finder vi også evigt liv. Og Thomas han bliver så den her figur, som det hele når sit klimaks i. Og derfor så kan det jo godt være en lille smule underligt, at når vi tænker på Thomas i dag, så tænker vi jo altid på ham som tvivleren, og det er sådan set fair nok. Men forbundet med det, der tror jeg nogle gange, vi kan komme til at tænke på ham som det svageste led i kæden næst efter Judas. Fordi vi alene fokuserer på, hvem han var, før han mødte Jesus, og hvad mødet med Jesus gjorde ved ham. Det vil være det samme som, at Paulus han var primært kristen, eller han var primært kirkens forfølger, i stedet for kirkens evangelist. Tidt så kan vi komme til at definere Thomas ud fra, hvem han var og hvor han var, før han mødte Kristus. Og det, jeg gerne vil i dag, det er måske en lille smule at rehabilitere Thomas. For at fortælle lidt om, hvad var det, der skete, da han mødte Kristus? For jeg mener faktisk, vi kan lære en hel del af ham, her hvor han bliver kaldet til at være apostel. 8 dage efter, at Jesus han er stået op. Men inden vi når til det, så vil jeg gerne lige sige lidt om tvivl. Og jeg ved godt, at det næste, jeg siger, det tenderer det platte. Det kan måske endda være så selvfølgeligt, at man tænker, det havde jo altså ikke behøvet at køre til Silkeborg, fra Silkeborg for at fortælle os sådan, vel? Men nogle gange, så skal man sige det selvfølgeligt, sådan at det ikke ender med at blive abuiseret. Man tænker, det ved vi godt, men vi snakker ikke om det. Så derfor så har jeg brug for at sige noget, der er sådan åbenlyst indlysende, ikke også? Og det kommer nu. Der er mange former for tvivl. Der er mange forskellige måder, hvorpå vi kan tvivle. Hvor troen, så at sige, bliver presset eller udfordret af tvivl ind i vores liv. Tvivl, det er noget, vi møder igennem hele Bibelen. Og den er jo aldrig monopoliseret. Det er aldrig sådan, at det kun kan være på én måde eller én form. Tværtimod så er den jo multifacetteret, ikke også? Den er på mange forskellige måder. Så hvis den tvivl, jeg kommer til at fokusere en lille smule på i dag, ikke er den, du kæmper med, så bare vid, at Jesus kan også takle den. Jesus har også noget at sige ind i den tvivl, som nu er din. Det er ikke sådan, at Jesus kun kan tage sig en slags tvivl, og det, der ligger uden over det, det er så at sige ikke hans resortområde. Men så vid, at ligesom Jesus møder Thomas i hans tvivl, så vil han også møde dig i din. Jesus kan jo ikke kun takle den tvivl, som er her. Og jeg ved godt, det kan lyde mærkeligt, for vi er jo opdraget til nu at tvivle på det meste. Vi er opdraget til at tvivle på det meste af samfundet og tidsånden. Og sandhedsbegrebet, det er jo blevet relativeret til næsten det ukendelige. Og derfor skal vi vel også mærke en vis skepsis hos os selv omkring det her med mirakler og opstandelsen. Både om de virkelig skete, men også om det ville kunne ske i dag. For tit tror jeg, at vi kan komme til at bure Gud ind i vores egne tankemønstre. Og tænke, at Guds evner, de rækker kun så langt, som jeg selv kan forestille mig det. Så jeg tror, at den tvivl, som mange har i dag, det som udfordrer mange af os, det er det her med, skal jeg tilpasse mit liv til noget, som jeg ikke altid finder hjælpsomt? Skal jeg tilpasse mit liv til noget, jeg ikke altid oplever, giver mig noget i hverdagen? For tit så bliver vores sandhedsbegreb i dag, det bliver afgjort efter, hvor relevant er det for mig. Og hvis kristendommen nogle gange ikke opleves relevant, så er det, at tvivlen den kan få lov til at vokse. Så kan den få lov til at spire ind i vores liv, og så tænke, er det nu også umagen værd? Er det besværet værd? Og hvis jeg kort må henvise til Matteus evangeliet kapitel 28, nogle af jer kender det, måske andre gør ikke, som handler om det her med, hvor Jesus han sender sine disciple ud i verden, for at de skal gøre folkeslagene til disciple ud og missionere. Så står der jo, at da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Ikke bare en, ikke bare Thomas, men nogen tvivlede. Der var flere, der tvivlede. Deres tvivl blev ikke udryddet den her aften, da Jesus møder dem for anden gang. Eller ugen efter. Det her, det var en tvivl, de bar på længe. Så længe, tænker jeg, at den må være krøbet under huden på dem. Og prøv at høre, de ekskluderede dem jo ikke fra fællesskabet med Jesus. Og det må jo føde spørgsmålet også i jeres forsamling her. Er der plads til den ærlige tvivl? Må man godt være undervejs i jeres fællesskab, uden dermed så at blive smidt ud af det gode fællesskab? Nogle gange, så bliver vi jo i Luthers Missionsforening beskyldt for at være de overbevistes klub. Og nogle gange så er det jo ikke bare en fordom, nogle gange så er det jo også en smerte. I virkeligheden. Og det skal vi have lavet om, hvis det er sådan. Det skal I have lavet om, hvis det er sådan. For hvis der var plads til den ærlige tvivl hos Jesus, så må der også være det hos os. Og når tvivlen melder sig, når tvivlen synes større og mere intens end troen, så kunne man godt få den der tanke, bare jeg dog kunne se Gud. For hvis jeg så ham, så ville jeg være mere brændende, så ville jeg være en mere helhjertet kristen. Og til det er der vel følgende at sige, nej, hvis du så Gud, så ville du dø. For ingen kan tåle at se Gud på den her side af dommedag, og så overleve det. Og det er ikke sådan, at Jesus vil, at vi skal komme til vished. Og skoleeksemplet på det, tænker jeg, det er Thomas, som vi har foran os i dag. Thomas, han troede ikke, indtil han så Jesus. Indtil jeg sådan kan mærke ham helt bogstaveligt, sagde han, så tror jeg ikke. Det var hans udgangspunkt. Og Jesus kommer til ham, og så siger han, stop det, hvis jeg sådan må parafrasere lidt sådan, ikke også? Stop det. Vær ikke vantro. Du har ikke brug for det her. Og samtidig med han siger det, så viser han det ham alligevel. Hvor han siger, se her er mine hænder, her er min side, sådan, ikke også? Så på den ene side siger Jesus, du har ikke brug for det her. Og alligevel så viser han ham sårmærkerne. Og han siger, kom og rør. Og vi ved jo ikke, hvorfor Thomas ikke var sammen med disciplen påskeaften. Der kan være mange grunde og spekulationer til det. Vi ved bare, at han ikke var der. Og efter han er kommet tilbage, så ved vi, at disciplene sagde til ham, du er virkelig gået glip af noget, sådan, ikke også? Og der står faktisk på græsk, sådan i vers 25, de sagde det til ham igen og igen og igen. De har ikke bare sagt det sådan to gange, men de har igennem hele ugen sagt til ham, den er altså god nok, Thomas, vi har set ham. Det er ikke løgn, det er ikke bare noget, Andreas har fundet på. Det er ikke noget, som den anden Judas, ikke Iskariot, men ham den anden, det er ikke noget, han har fundet på. Det er ikke, fordi vi laver en practical joke med dig eller noget, vel? Vi har set ham. Og Thomas, han troede dem ikke. Og det, Jesus, han så kommer den her aften og siger til Thomas, det er jo, det skal du. Lyt til dem. Tro på dem. I ugens løb, der relaterer Thomas jo til de andre apostle, sådan som du og jeg nogle gange gør det, med skepsis og tvivl. Og Jesus, han siger til dem, han siger til os, han siger til Thomas, tro på dem. For det er gennem deres ord, at jeg vil bygge min kirke. Og derfor er det så altafgørende for os, at vi der sidder her, vi bliver ikke de bibelløse bibeltro. Dem, der tror, at vi kender Bibelen, men lever på afstand af den, sådan at den ikke kan komme i nærkontakt med os, sådan at den ikke kan komme til at bygge vores tro op og rive vores afguder ned. Og derfor vil jeg gerne spørge jer i dag, er der områder i jeres liv, hvor I ved med jer selv, at her der lever jeg i modstrid med Bibelen? Hvor der er, så at sige, sluttet fred med synden? For den, som gør det, afviser i praksis apostlenes lære, vender det døve øre til dem. Og det, Jesus siger her, det er jo, hold op med det. Man kan også spørge på en anden måde. Hvad er det, du bygger din tro på? Hvorfra er det, at den henter sin kraft? Er det fra oplevelser? Eller er det fra Guds ord? Det, som Thomas han ønskede sig, det var jo det stærkest mulige bevis for, at Jesus han var den samme som før. At han ikke var forandret. For vantroen, det er jo ikke fravær af tro. Men det er tilstedeværelsen af noget andet, som tager troens plads. Måske tror vi på os selv. At det, vi har brug for, det er en, der kan rådgive os i vores liv. Det er en, der kan gøre vores liv nemmere. Der kan gøre det mere smidigt, der kan optimere det. Og vi værer os måske indimellem ved tanken af at skulle have brug for en frelser. Når disciplene og kvinderne, der så den tomme grav påskemorgen, når de havde svært ved at tro, så var det jo ikke, fordi de manglede tro, men så fordi de troede på noget andet. Nemlig, at de døde forblev døde. Så da Jesus han kommer en uge efter, og stiller sig foran Thomas, så får han det bevis, han gerne vil have. At Jesus er den samme. Og jeg har tænkt rigtig meget over til i dag, hvorfor var det, at Jesus først kom efter en uge? Tvivlen er jo ikke troens modsætning, det ved jeg godt. Men jeg undrer mig alligevel over Jesu tålmodighed her, når jeg ved fra mit eget liv, hvor ondt tvivl kan gøre. Så hvorfor ventede Jesus endnu? Jeg må bare ærligt sige, jeg ved det ikke. Jeg har ikke svaret på det, blot ved jeg. Vi må aldrig dø Guds kærlighed efter kalenderen, men altid kun efter korset. For der kan vi se, at Gud elsker mig. Men altså, der går den her uge. Og så ender det med et møde. Jesus møder Thomas, fordi Thomas har brug for det. Ikke for at tro, men for at blive en apostel. På samme måde, som vi ikke har brug for at se Jesus fysisk for at kunne tro, så havde Thomas det heller ikke. Men hvis han skulle være apostel, så var det altafgørende. For det Jesus, han gør her, det er jo at forberede sine disciple på verdensmissionen. Han giver dem sin ånd. Og så går han ud og siger til dem, nu skal I prædike syndernes forladelse. Det, der sker påskeaften, det er, at Jesus han indsætter apostlene, og Thomas han er ikke med. Og derfor så kommer han igen ugen efter, fordi Jesus vil have ham med. Jesus kalder opgave, det gælder også ham. For mission er jo ikke kun for de overbeviste. Det er også tvivlerens opgave. De har den samme opgave, nemlig at gøre disciple. Og derfor så er det, at Jesus han viser sig for Thomas, for at han kunne være et vidne om opstandelsen. På det her tidspunkt, der ved Thomas jo godt, hvad det er, Jesus han har sagt og undervist om. Han kunne godt genfortælle bjergprædikenen. Han kunne godt sige noget om at vende den anden kendt til. Så hvis hovedformålet alene var at gå ud i verden og fortælle den, hvad Jesus havde sagt, så behøvede Thomas jo dybest set ikke det her møde. Men pointen er, tror jeg, at når Thomas får det her møde, så er det fordi han skal være apostel, og apostle skal være vidner til den historiske, fysiske opstandelse, sådan at du kunne bekræfte det. For som Johannes han skriver her, det vigtigste var ikke det, Jesus sagde, men det han gjorde. Og nu siger jeg noget, som kan misforstås. Og det skal I så lade være med at gøre jo, ikke også? Nu sætter det helt ud på spidsen, derude, hvor det kan misforstås, men det skal ikke misforstås. Det er ikke noget kætteri, jeg kommer med nu sådan, ikke også? Men der er forskel på læren og evangeliet. For læren handler om, hvordan vi skal tænke og tro, mens evangeliet handler om, hvad Jesus har gjort. Kan I se forskellen? Kan I godt forstå forskellen? Nu skal I høre. Så det Jesus han kalder Thomas til her sammen med alle os andre, det er at gå ud og fortælle, hvad det er Jesus han har gjort. Og når de så er kommet til tro, så skal de oplæres i alt det Jesus har sagt. Jeg spiller ikke læren og evangeliet ud mod hinanden, men det de først og fremmest skulle gå ud og sige, det var jo, at Jesus er stået op. At syndernes forladelse er muligt. At Guds rige er kommet nær. Og derefter skulle de oplære dem og holde alt det, som jeg har befalet jer. For hvad er målet med al mission? Hvorfor er det, at vi driver mission? Hvorfor er det, vi er engageret i mission? Hvorfor er det, vi har sendt missionærer til andre lande, som vi lige har bedt for? Det er for at øge sigelsen af Gud. Det var apostlenes opgave, og det starter med her, at Thomas bekender, at Jesus han er Herre og Gud, og ikke bare det, men han er min Herre og Gud. Det er som om det lutherske pronomen, det her for mig, det er som om, at det går op for Thomas her, fordi jeg tror, han indser, at de mærker, Jesus nu står og viser ham, dem har jeg givet ham. Det var for min skyld, at Jesus fik de her mærker. Det var min straf. Det var min skyld. Det var min skam, som Jesus hang der med. For jeg har lagt mærke til en ting i dag, og måske ved I det godt, men så siger jeg det en gang til jer. Nemlig, at Guds nåde løber altid nedad. Guds nåde løber altid kun nedad til dem, der har brug for den. Aldrig løber den op til dem, der tænker, jeg har ikke brug for det. Jeg kan godt klare mig selv. Men løber altid nedad til dem, der har mest brug for det. For når vi er længst nede, når vi er tyndet af skyld, af skam, af tvivl, hvad er det så, vi har brug for, når vi er aller længst nede? Det er en lang arm. Og prøv at høre, hvad Bibelen siger. Herrens arm er ikke for kort til frelse. Herrens arm er ikke for kort til frelse. Så uanset hvor du er nu, uanset hvad det er, der plager dig, om det er synd, om det er tvivl, eller det er følelsen af ikke at have elsket nok, eller ikke have elsket på den rigtige måde, så er du ikke for langt væk. Og det, at du kan sidde og høre den her prædiken i dag, det betyder også, at det er ikke for sent. At det stadigvæk er tid til at gøre sig den oplevelse, som Thomas gjorde sig. Nemlig, at Jesus er min Gud. At Jesus er min frelser. Hvad skete der, siden Thomas fik den her erkendelse? For det første tror jeg det, at det gik pludselig op for ham. Når Jesus står der og viser ham sine hænder og står og viser ham sin side, så var der ikke nogen andre, der havde sagt det til ham. Thomas havde verbalt over for Jesus artikuleret det her ønske. Der er heller ikke noget, der tyder på, at Johannes eller Peter eller Jakob eller nogen andre lige sådan var stukket et stykke tid, og så havde fortalt Jesus det, så han kunne vide det. Det, jeg tror, der sker denne her aften, det er, at Thomas forstår, at Jesus har lyttet med. For prøv at læse, hvad der står. Thomas rører jo ikke. Det behøvede han alligevel ikke, da det gik op for ham, at Jesus han har lyttet med. At han har været der hele tiden. At Jesus han har både set og hørt Thomas' tvivl. Han har været der hele tiden, og han kommer alligevel. Formentlig går det op for Thomas her, at Jesus han har været der hele tiden, selv der, hvor han ikke følte det, eller selv der, hvor han ikke oplevede det. Og det betyder jo for mig at se, at Jesus kender os til alle de dumme ting, vi siger, eller gør, eller tænker. Han kender vores brudte løfter både til os selv og til hinanden, og imod ham. Og Jesus kommer og siger, jeg har set dig. Jeg har gennemskuet dig. Og jeg elsker dig alligevel. For Jesus er jo på samme tid, på samme forunderlige tid, den, der kender os allerbedst, og samtidig elsker os allermest. Og det har vi brug for at prædike til os selv igen og igen og igen. For ellers så ender vi med at tro på et andet evangelium. Et evangelium præget af tidsånd, hvor det hele tiden handler om at bevise sin egen værdi. Bevise sit eget værd. Og derfor har jeg brug for at sige til jer, så stærkt som jeg overhovedet kan, at når du kommer til Jesus, når du finder den der lange arm, som aldrig er for kort, det frelse dig. Når du kommer til Jesus, så er der tre ting, han aldrig vil sige til jer. Det første, Jesus aldrig vil sige til dig, når du søger ham, det er, jeg giver op. Det er alligevel for stort, det kan jeg ikke have med at gøre. Det er alligevel for alvorligt. Det er alligevel for håbløst. Det gør han aldrig. For det andet, så siger han aldrig til dig, bevis dit værd for mig. Jesu kærlighed er aldrig afhængig af din lydighed. For der står i Romerbrevet, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at han lod Kristus dø, mens vi endnu var syndere. Så Jesus siger aldrig, bevis dit værd for mig. Det er det, vi altid får at vide på arbejdspladsen og i alle mulige relationer. Bevis dit værd. Gør dig fortjent til min opmærksomhed, til min arbejdskraft, eller hvad ved jeg. Men her, fordi kirken er nådens rum, der kommer Jesus aldrig og siger til os, bevis dit værd. Og for det tredje siger Jesus aldrig, det her må du selv klare. Noget af det værste, der står i hovedet, synes jeg, det er, da det går op for Judas, at han har forrådt Jesus. Han går ned til ypperstepræsterne, og de skriftlige siger, jeg har forrådt uskyldigt blod, og han smider pengene i templet. Og så siger de til ham, det må du selv klare. Hvad kommer det os ved? Og Judas blev fortvivlet og gik ud og hængte sig selv. Jesus siger aldrig til os, det må du selv klare, når syndserkendelsen vælger op i os. For prøv at høre, sådan er Jesus ikke. Og det ved vi med sikkerhed. Hvordan ved vi det? Fordi han er navlemærket. Det betyder jo for altid, at han er frelseren. Og der ikke er nogen håbløse tilfælde. Heller ikke blandt jer i dag. Der er ikke nogen, der sidder herinde, hvor Herrens arm er for kort til at frelse dig. Den kan også nå dig. Den kan også nå hele vejen rundt om dit liv og din livssituation. Og der er ikke noget, Gud heller ved i dag, end at din arm rundt om dig, og så træk dig ind til sig. Helt derind, hvor hans kærlighed gennemstrømmer dig. Hvor du kan få at vide, at tilgivelsen gælder dig. Og når du så har smagt det, når du har smagt, at Herren er god, så må vi også give det videre. Det er det sidste, jeg bare lige kort vil sige noget om. For det gennemgående tema hos Johannes, det er jo en række sendelser. Faderen sender sønnen. Faderen og sønnen sender sammen ånden, og sammen sender de os til verden for at sprede evangeliet om Jesus. Den viden, som Johannes vil give os gennem sit evangelium, den må vi ikke holde for os selv. Men vi er nødt til at give den videre, og prøv at høre, vi gør det ikke alene. Gud har givet os sin ånd, og han har givet os hinanden. Og prøv at høre, det er jo ikke vores opgave. Det er jo ikke vores opgave at gøre det her budskab acceptabelt. I første omgang er det ikke vores opgave at gå i stor dialog med Lone Frank og andre. I første omgang der er vores opgave at gøre det tilgængeligt. Det handler i første omgang ikke om, at vi ser, at de forstår det, men vi er sikre på, at de får det. Så vi ikke er tavse vidner i hverdagen. For jeg tror jo, at den vidnesløse kristne, det er en selvmodsigelse, tror jeg dybest set. For det, som evangeliet viser os, det er, at vi kan ikke komme udenom Jesu opstandelse. Det er noget, som vi på et tidspunkt bliver nødt til at forholde os til. For at Jesus, han kommer igen og dømmer verden, det er ifølge Bibelen mere sikkert, end at solen står op i morgen. Gud har altid villet, at opstandelsesberetningen, den skulle videregives og tros gennem vidnesbyrdet. Hvad var det, der skete pinsedag, da over 3.000 blev føjet til ifølge Bibelen? Det var, at Peter han prædikede, sådan som vi hørte det læst i begyndelsen. Og derfor så må der ord på vores tro. For vi kan ikke være ligeglade med de mennesker, som Jesus elsker og døde for. Og derfor må vi heller aldrig vende os til, at mennesker ikke kommer med. Det må drive os på vores knæ i bøn til Gud, fordi vi ved, at for ham der er ingenting umuligt. Døden var ikke uoverkommelig for ham. Og derfor er folks døde hjerter i Aalborg, det er heller ikke noget, han ikke kan vække til live. Det kan han. For husk, Jesus han gik gennem væggen til de her disciple. Og for mig så er det blevet en understregning af, at der er ikke nogen eller der er ingenting, der kan begrænse Jesu magt. Jesus han kan alt. Og i modsætning til Superman, så er der ikke noget kryptonit for ham. Der er ikke noget, hvor han mister sin magt, hvor han bliver svag, eller hvor han bliver rådvild. Og derfor det, at han sender jer til Aalborg med evangeliet, det er jo ikke en plan C. Det er ikke nødløsningen. Men det er sådan, som han har tænkt, at det skal være. Og han går selv med. For der findes ikke det menneske i Aalborg, som han ikke længes efter at være sammen med. Og prøv at høre. Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Og hvad er det for en arm, Gud udrækker til os? Det er den navlemærket. Det er den, hvor det er synligt nu for alle evighed, at der er frelse, og at der er tilgivelse. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran os, så vi ikke kan komme udenom dig. Og jeg beder dig sådan om, Herre, at hvis vi er på afstand af dig, så ræk din navlemærkede hånd ud og træk os ind til dig. Amen.